Leyer Azad Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2013 yılın 17. iyuli. Hepteyanın çarşında günü. Tavarlar gündelige ve tazı tolkun programmalarımıza istirmezden ozor. Gün efirde günün tazelikleri bilen tanış bolun. Olur bilen sizi men Merdan tanıştıryarım. Başta käbir habarlaryň gysgaça mazmuny. Putin Snowden barada çykyş etdi. Awganistanda ozorky ministriň dogany öldürildi. Bangladeşde islamçy lidere ölüm cezasy berildi. Indi şowe beýle habarlaryňda olarak mazmuny. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin jurnalistleri öňünde çykyş edip Rus Amerikan atnaşyklarynyň ýüri tugullyklarynyň dabalaryndan has möhümdigini aýtdy. Putin bu barada çarşamba günü Amerikanyň aňy tugullygynyň özelki işgari Edward Snowden boýunça dörän dartgynlyklar bilen baglanykda çykyş etdi. Snowden 23-nji iýundan beri Moskwanyň Sheremetyewo halkara aeroportynyň tranzit bölümünde ýaşaýar. Ol Russiýadan wagtyň gaçyp atyly sorap arda hem ýatypdy. Putin çykyşynda Snowdenyň Moskwa bilen Washingtonyň ara atnaşyklaryny deperitirjek işlerini ruhsatyň berilmejekdigini de sözüne awuşdy. Tiýsin bugün aktamyň mitbuat wekili J. Kerney Washingtonyň Snowden dabatyndaky pozisiýasyny ýene bir edik tekrarlap, onuň Amerikanyň resmiýetlerine tapşyrylmadygyny nykdady. Snowden hökümetiň imlägini ugurlap, gizlin aňtaw maglumatlaryny sydyrmakda aýyplamalar bildirilýär. Awganistanda milli hopsuzlyk boýunça maslahatçy Rangin Davdarf Spantanyň dogany Ahmet Wali ýurdun gunatyrındaky Herat welaýatynda atylyp öldürildi. Ýerli polisiýanyň medpowat wekilinin AFP habar gurulmasyna beren maglumatyna görä, Wali çarşamba günü ýerden hammamdan çykan mahaly motosikletli Ksani Nebil hüjümçi tarapyndan öldürilipdir. Bu waka Karuk şäherinde bolup geçdi. Polisiýa hüjümçileriň hadisanyň ýüze çykan ýerinden gaçmagy başarandyklaryny aýdýar. Bu hücumun cevapkärçiligini hiç bir tabar öz üstüne almadı. Vali Karuk şehrin prokuror bolup işleýärdi. Onun dogun spantı 2006-2010 ýyllar aralığında Awganistanyň daşary işler ministri hem bolupdy. Al-Qaida hereketi özünün Yemen'deki yol basasının orun basarının pilotsuz uçurun zarabası neticesi öldürülendiğini aydar. Al-Qaida'nın yukarı dereceli vekili İbrahim Al-Rubayi çarşın bugün video beyanı tayar edip, onda Abu Sufyan Al-Azdil lakımı bilen hem tanılayan Said Al-Şehri'nin öldürülendiğini meyalim etdi. Ama onun haçın hilak bulunduğu arada mağlumat vermedi. Yemen'in hükümet resmiyleri aslında Saudi Arabistan'ın sövüşçinin öldürülendiğini aydıp, en çemizlik beyanı tayar ediptiler. El-Şehri 2007 ýylda Guantanamo türmesinden boşadylypdy. Düýbe Washingtonda ýerleşen New America Foundation ulmy warlyk merkeziniň berýän maglumatyna görä, 2012 ýylda Amerika Yemende pilotsuz uçurlar arkaly 53 howa hüjümini amala aşyrypdyr. Bangladeşin suudu yukarı dereceli ıslamçı bir lideri urs cinayetleri üçün ölüm cezasını hükmetti. 65 yaşlı Ali Aksan Muhammed Mujahid 1971 yılda Pakistan'dan ayrılmak boyunca bolan kararsızlık ursunda cinayetleri amalasırmakta ayplanardı. Cemaat-i İslami Partiyasının hem lideri Muhammed Mujahid çarşamba günü suudun kararı bilen genosid adam öldürmek yalı ayplamalar boyunca güneyel tapıldı. Onun aklavçıları suudun bu kararı kararını şikayet edeceklerini aydarlar. Suudun kararını protest hükmünde Cemaat-i İslami Partiyası çarşamba günü yurt boyunca protestleri geçirmeye çağırdı. Duşenbi günü hükümetin gözükçülüğündeki Halkara Cinayet Tribunali Cemaat-i İslami Partiyası'nın başka da bir vekilini urus cinayetlerinde güneyel tapıp Gullam Arzam 90 öldürmesi soruğuna hükmedildi. Bangladeş'in hükümetinin beryan maglumatına göre, Urus devri Pakistan'ın harbaları ve onların cemaati İslamiyali yerli taraftarları 3 milyon oğulu adam öldürüptür. Seyredi 200 milyon oğulu ayağı zorlaptır. Hükümetin beryan bu sahanları kabir çeşmeler tarafından soruğa alınlar. Hindistan'da mektepte berilen motnahardan zähirlenip ağzından 20 çağı öldü. Resmiler Masrak oblasının mektebinde dören bu vaka sebäpli, başga da onurça çağanın kesilhana yerleştirilendigini habar berýärler. Hilak bolanların aklisi 8-11 ýaş aralygyndaky çağılardy. Bu iş boýunça derine başlandy. Moskwanyň saýlaw komissiýasy oppozisiýa aktivisti Aleksey Navalnyny sentýabr aýynda Moskwanyň häkimi urunda geçirilecek saylovlara resmi taydan dalaşkar hükmünde hata aldı. Saylov komisyasının başlığı Valentin Garbunov bu arada çarşın bugünü ıqlan etti. Ema Navalny'nin özü komisyaya gelip hata alış sakadet namısını elin alıp bilmedi. Ol, pensin bugünü Kirov'da onun kalp pulları yuvmak ayplamaları önce geçirilen sud dinlensiğinde yolu düşmeye tayarlanyardı. Hormatly dinleyijiler, siz güni eferde günün möhüm habarlarının käbirleri bilen tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Adatlygyň tolkunda